Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Agar suhbatlarimizda biz bilan birga bo'lsangiz, hayotingiz uchun juda bebaho saboqlar olayotganingiz aniq. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar haqiqat haqida suhbatlashgan edik. Iso Masih shogirdlari to'fonda qolib ketganidagi haqiqat, beva ayol o'g'lining motamidagi haqiqat haqida suhbatlashgan edik. Hayotda turli vaziyatlar bo'ladi. Biz inson sifatida o'zimizcha holatimizga qarab xulosa chiqaramiz. Biroq haqiqat shuki, Iso Masihning o'zi bizga asl haqiqatni oshkor qilmasa, uni bila olmaymiz. Masih bizga holatimizning asl haqiqatini oshkor qilganida esa, xuddi o'sha davrdagi kabi Xudovandni ulug'laymiz. Iso Masih bizga haqiqatni bayon qilar ekan, aslida Xudovandni ulug'lashimiz uchun harakat qiladi. Keling, ya'ni Iso Masih zamoniga qaytib, insonlar holatidagi haqiqatni ko'rishga harakat qilamiz.
Yuhanna kitobining 6-bobida yozilishiga ko'ra, Iso Masihni 5000 ga yaqin och va holdan toygan odamlar o'rab turardi. U o'sha odamlarning qornini to'yg'azishni istadi, chunki u insonlar ovqatsiz yashay olmasligini, hayotda faol harakat qilishi, ongi yaxshi ishlashi uchun ularga oziqqa kerakligini yaxshi tushunardi. U shu bilan birga Filippning iymonini ham sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Iso Masih undan xaloyiq uchun non sotib olishni buyurdi. Agar shogirdlar oldiga borib, Iso Masihning buyrug'ini muhokama qilayotganlarini eshitsangiz, ular shunday deyotgan bo'lardi: "Bizda bor yo'g'i 200 kumush tanga pul bor. Shu pulga non sotib olib, har qaysisiga oz-ozdan bo'lib bersak ham, shuncha odamning qornini to'yg'izishga yetmaydi-ku. Ustozimiz o'ylab gapiryaptimikan? Bularning qornini to'yg'izish imkonsiz."
Haqiqat shumi? Yo'q. Iso Masih nima qilishni yaxshi bilardi. Faqat u yana bir bor shogirdlarining iymonini sinab ko'rmoqchi edi. Biz hikoyaning davomini bilamiz. Biroq o'sha paytda shogirdlar hali Iso Masih nima qilmoqchi ekanini bilishmasdi. O'sha paytda asl haqiqat Iso Masihning o'zi shuncha odamni ovqatlantiradi. U nafaqat 5000 kishini, balki ularning oilasini ham qornini to'yg'azadi va yana 12 savat non bo'laklari ortib qoladi. Haqiqat qudrati bilan har ishni qila oldi. Qiziq. O'shanda Iso Masih Filippning iymonini sinab ko'rgani kabi, bugun hayotimiz davomida bizning ham iymonimizni sinab ko'rarmikan? U bizga shuncha odamni to'yg'iz dermikan? Agar desa, biz qanday javob qaytaramiz? Xuddi shogirdlar kabi fikrlasak kerak.
Ammo Xudovand bizga hech qachon qo'limizdan kelmaydigan ishni buyurmaydi. Inson uchun imkonsiz bo'lgan narsa, Xudovand uchun imkoni bor. Qachondir shunday qiyin vaziyatga tushib qolsak, holatning o'rtasida turib, "Bu mening qo'limdan kelmaydi" deb boshimizni qotirgandan ko'ra, haqiqatga yuzlanib, "Bu sening qo'lingdan keladi. Senga ishonaman. Menga yordam ber" desak, qiyinchilik paytidagi holatimiz birdaniga o'zgaradi. Xudovand ham bizga shunday deydi: "Menga ishon. Menga itoat qil va hammasi bo'ladi." Xudovand bilan birga yashash juda ham maroqli. Haqiqat va hayot haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bu borada eng to'g'ri va kerakli ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qiladi.